Este é o barrio que máis bares ten de toda a cidade. Así vai o país.
Como vai o país?
Pois medio alcoholizado. Non sei por que lle chaman a Rúa dos Sete Bares, porque, que eu recorde, nunca houbo xusto sete bares. Estaban todos na rúa, ao redor do cadáver de Paloma.
Fala dela como se a coñecese na intimidade.
Todo o barrio, sobre todo os maiores de 50 anos, coñecíamos a Paloma na máis estrita intimidade. E todos estábamos namorados dela.
Vostede tamén?
Eu tamén teño máis de 50 anos. Ata eu son capaz de matar cando algo me importa de verdade. E os amigos dos que lle falei, quitando o miñoque don Manuel, son todos máis fortes e malvados que a min.
Non creo que matar sexa tan doado. Nin para vostede, nin para todos eses tipos tan aparentemente perigosos dos que me acaba de falar vostede.
Para os que son como nós, sí. Por poñerlle un exemplo recente, fálolle coa confianza que me dá o anonimato. O caso de Rocha, o dono do bodegón. Un día, a súa muller intentou seducir un home á súa vista e levoulle a contraria diante dos seus clientes. Nunca máis se soubo dela. Os que o coñecemos sabemos que él a matou e a enterrou. Ninguén sabe cando, ninguén sabe onde, pero ninguén dubida de que está morta e enterrada, desaparecida para sempre de entre os seres vivos. E calquera dos homes dos que lle falei farían o mesmo coas súas mulleres se se desen as mesmas circunstancias. Pero eles non entrarían nunca nas estatísticas desa estupidez que agora chaman violencia de xénero, e que en realidade son crimes desesperados ou pasionais. Porque eles nunca matarían a desesperada, matarían a sangue frío. Matarían planificando o crime, buscando a impunidade que lles dá a súa forza, o seu poder. O caso de Rocha, que segue a facer a súa vida de sempre, é o exemplo máis real que podo darlle.
Terei que falar moi seriamente con esa Rocha, que xa coloco de inmediato na miña lista de sospeitosos. Que me di dos tres fillos de Paloma?
Tamén son moi capaces de matar, aínda que se trate da súa propia nai. Tino, o maior, é un alcohólico sen control, en fase terminal, vive só para beber. Roberto, o mediano, é un verdadeiro chulo de putas, duro, cruel, perigoso. E que dicir de Palmira, unha copia fatal da súa nai, ardente, misteriosa, tentadora. Sobre todo tentadora, aínda que non tanto como a súa nai Paloma, que era única, especial, irresistível.
Se vostede o di...
Eu xa acabei de recoller, vou pasar a fregona e xa nos imos.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 5, Xoves 1 de novembro de 2001, a 1:13 horas, A Coruña, Os Castros, O Barrio Negro.
Que desastre! Pasei a fregona xa dúas veces e mire como sae aínda a auga. Negra como o carbón que nos contamina a diario.
Un compañeiro policía, Balboa, que é veciño dos Castros de toda a vida, sabe como lle chama o barrio?
Como non vou saber? Chámalle Black Town, ou Barrio Negro. Balboa, que é cliente meu e moi bo cliente, presume de ser el o inventor do termo. Pero eu non estou moi seguro, porque levo indo estas e outras denominacións semellantes moito antes de que se iniciasen as descargas de carbón ao aire libre, que se iniciaron hai xa unha boa tira de anos.
Pois Balboa, polo que nos conta, semella ser o cronista oficial do barrio, o seu principal historiador. Sempre nos di que dende que se integrou no Concello da Coruña en 1912, este barrio, o dos Castros, o máis emblemático do antigo concello de Oza, quedou condenado ao perpetuo desastre, á mera especulación, ao puro atentado medioambiental. E non para de enumerarnos cada un dos feitos que lle dan a razón, e incluso as datas exactas nos que se produciron.
Por exemplo?
Hai tantos que non me acordo de todos. O Os que máis me repite son como en 1965 se derrubou o castelo de San Diego e se converteu o río Monelos nun sumidoiro soterrado. Como pouco despois se eliminaron a praia de Lazareto, a pesar da loita da veciñanza, que tampouco puido impedir a construción dun oleoduto para comunicar as instalacións petrolíferas do porto coa refinería. É o comezo e culminación de todo tipo de aberracións urbanísticas.
Todo iso é verdade, porque eu tamén estive en moitas desas loitas e mobilizacións, aínda con Franco vivo, que aínda agora recordo as miles de firmas recollidas e a carta de protesta que lle enviamos. Sí, ao mesmo Generalísimo, por non falar da política que veu despois, da chamada transición que se eternizou aquí no resto de España ao tomarse a decisión política de manter intactas as corruptas estruturas do poder económico conformado en 40 anos de franquismo. De aí a famosa e inevitable corrupción que aínda padecemos e padeceremos.
Sí. Está claro que o século XX foi un desastre, aquí e en todas partes.
E o século XXI iníciase aquí da peor maneira posible. Hai apenas uns meses que de novo tivemos que poñer en marcha a mobilización veciñal, esta vez contra a balsa de lodos en Oza. Por non falar desas interminables descargas de carbón ao aire libre, que aínda agora seguen pintando de negro toda a zona próxima ao porto, dende a Gaiteira ata os Castros. Pero nin nos rendemos, nin nos renderemos. Seguimos coa nosa loita, unha loita pola dignidade, a saúde e o benestar. Unha loita na que participamos centos de homes e de mulleres, sobre todo mulleres, como a asasinada. Quen sabe por qué e por qué en Paloma Vieito Moreira ou Margarita de Santiago, a actual presidenta da Asociación Veciñal de Oza Gaiteira Os Castros.
Sí, coñezo a esa muller. E admiraría se aínda fose capaz de admirar a alguén. E incluso creería na súa loita por esa causa, se non fose xa tan incrédulo.
Eu tampouco creo en case nada. Pero si creo nesa loita e nesa muller, porque ela non se parece en nada ás mulleres de Rocha ou de Iván, nin a tantas outras mulleres sometidas e maltratadas desta sociedade enfermiza. Porque ela, Margarita de Santiago, leva moito tempo comprometida consigo mesma e co seu contorno máis inmediato. E non admite ningún tipo de agresión, nin verbal, nin física, nin persoal, nin ambiental. Pero basta de charla por hoxe, inspector. Ímonos xa que nos esperan no mirador.
A altas horas da mañanciña, coa rúa dos Sete Bares xa baleira, onde tan só se oían os nosos pasos, os miau dos gatos e os berros, sempre histéricos, das gaivotas, que emitían as súas ameazas en abrir pico, coa boca pechada. Fomos tirar o lixo no contenedor máis próximo ao do lugar do crime, que seguía acordoado. Non tardamos nin 5 minutos en chegar ao noso destino, onde o ambiente era xa moi distinto. O miradoiro era un bar inmenso, de 2 pisos, con vistas a algunhas partes do porto e tamén a moitos bidóns da Camsa.
Parece que hoxe hai movida, inspector?
Como é posible? Non tiña que estarse apechado a estas horas.
Pregúntelle ao propietario, non a min, pero hai noites que nin pecha.
Funcionará como un local clandestino, como tantos outros, pero este non o coñecía. Eu que pensaba que os tiña todos controlados. E hai aquí sempre tanto ambiente?
Sempre non, tan só moi de vez en cando, cando coinciden unha serie de acontecementos, como por exemplo os que se deron esta noite. As partidas de cartas, que son habituais, os faladoiros, que só se producen unha vez ao mes, as vésperas de festivo, como sucede tamén porque mañá é a festividade de Todos os Santos, ou algún feito extraordinario, como o que acaba de suceder a poucos metros de aquí e hai apenas unhas cantas horas. Moitos homes viñeron pola mesma razón que a vostede, polo caso de Paloma Vieito Moreira, que a todos nos interesa dunha maneira especial, especialmente a vostede, inspector, porque é vostede quen ten que resolver ese caso.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Santos, Sánchez de seguida empápase do barrio. Viños, cartas, whiskies, carbón que cae do ceo, homes violentos e perigosos. ¿Poderá así achegarse a resolver o crime de Paloma?